Πρώτα ήταν το μάθημα της ιστορίας. Αμέσως μετά το μάθημα των θρησκευτικών. Και τώρα τελευταία το μάθημα της λεγόμενης σεξουαλικής διαφώτισης. Η νέα εποχή όλο και βιάζεται να αλλάξει, δηλαδή να λιώσει προς το χειρότερο, την παιδεία της κάθε χώρας και της χώρας μας ειδικά. Στα όσα έχουν λερθεί επί του θέματος αυτού ως τώρα, θα θέλαμε να προσθέσουμε και τις πιο κάτω ταπεινές μας σκέψεις προς περαιτέρω ενημέρωση και προβληματισμό, αλλά ακόμη και για αυτή την υγιή δράση αντίδρασή μας. Γιατί όχι μόνο το θέμα είναι όντως πολύ σημαντικό, αλλά και το πρόβλημα της σεξουαλικής αγωγής των νέων σαφώς πολύ μεγάλο και πάντα επίκαιρο. Και ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Και ας αρχίσουμε πρώτα από το τι είναι το σεξουαλικό ένστικτο. Λοιπόν, δεν θα είχε κανένα νόημα η ύπαρξη των δύο φύλων, του άντρα και της γυναίκας, αν δεν υπήρχε αυτό το ένστικτο. Δοσμένο από το Θεό, κατέχει κεντρική θέση στη ζωή μας. Είναι από τα ευγενέστερα ανθρώπινα ένστικτα. Ως εκ τούτου είναι φυσικό, φυσικότατο. Όπως εκείνο της αυτοσυντήρησης, της πείνας, της δίψας κλπ. Δεν είναι βέβαια καθόλου αμαρτωλό. Απλώς η χρήση του μπορεί να αποβεί αμαρτωλή. Ασφαλώς είναι ισχυρό. Όλα τα ένστικτα είναι ισχυρά. Και αλίμονο αν δεν είναι. Όμως δεν είναι το ισχυρότερο. Και όπως όλα τα ένστικτα τι θα σέβονται, έτσι και αυτό. Ανάλογα με την αγωγή, την ιδιοσυγκρασία και τις αντιλήψεις του ατόμου. Και μάλιστα αυτό μπορεί να γίνει και ολοκληρωτικά. Και ενώ αν γίνει αυτό στο ένστικτο παραδείγματος χάρη της πείνας θα πεθάνουμε, δεν πρόκειται όμως να γίνει το ίδιο και στο σεξουαλικό ένστικτο. Και τελικά δεν είναι παρά ο υπηρέτης στην υπηρεσία της ζωής. Τίποτα περισσότερο. Ο Κύριος είναι ο καθένας μας. Άραγε ποιος είναι ο σκοπός του ενστίκτου αυτού. Τίποτα δεν δημιουργήθηκε και δεν υπάρχει στον κόσμο χωρίς να έχει το συγκεκριμένο του σκοπό. Το ίδιο και ο άνθρωπος, τα όργανά του, η κάθε του λειτουργία, οτιδήποτε τον αποτελεί. Το γενετήσιο ένστικτο, ο γάμος, η οικογένεια έχουν τούτο το σκοπό, την ολοκλήρωση των συζύγων και την διαιώνιση αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή περνά μέσα από δύο στάδια, την ειδονή και τη γέννηση των παιδιών. Τα δύο μαζί, σοφά και τέλεια συνδεδεμένα από τον δημιουργό, υπηρετούν τελικά τον βασικό σκοπό του ενστίκτου. Η ειδονή είναι το δέλεαρ, η αμοιβή αν θέλετε για την πράξη. Με αυτή και την αμοιβαία έρξη, τα ζευγάρια προχωρούν στη σαρκική τους ένωση και ύστερα ακολουθεί η σύλληψη, η οικειοφορία, ο τοκετός. Ο γάμος και η οικογένεια αποτελούν το κατάλληλο και απαραίτητο περιβάλλον για την ανατροφή των παιδιών και τη στήριξη των ανθρώπων στη ζωή. Ασφαλώς η ειδονή ή η ευχαρίστηση δεν υπάρχει μόνο σε αυτό το ένστικτο. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο είναι διαμορφωμένη και στο ένστικτο της πείνας, της δίψας, του ύπνου, της ανάπαυσης κλπ. Η ειδονή της τροφής, για παράδειγμα, είναι και αυτή το δέλεαρ για να τρώμε και έτσι να υπάρχουμε. Ποιο είναι τώρα το λάθος μας? Από το αδιάσπαστο αυτό σύνολο απομονώνουμε τα συστατικά του. Ζητάμε την ειδονή χωρίς να θέλουμε την αναπαραγωγή, δίχως το γάμο. Είναι σαν να τρώμε όχι για να ζήσουμε, μα για την απόλαυση και μόνον. Και όπως αυτό δεν μπορεί να είναι χωρίς συνέπειες, πώς μπορεί να είναι το πρώτο? Ακριβώς στο σημείο αυτό βρίσκεται το δράμα της νεολαίας ή και της εποχής μας. Προέρχεται καθαρά από την αυθαίρετη επέμβασή μας στη φύση. Έχουν ασφαλώς και τα ζώα αυτό το ένστικτο. Υπάρχει και σε αυτά η ανάγκη της αναπαραγωγής. Όμως αυτό που δεν έχουν είναι η ελευθερία της επιλογής. Και τι συμβαίνει λοιπόν? Λειτουργούν σε αυτά μόνον οι σιδερένοι νόμοι της φύσης. Χρησιμοποιούν το ένστικτό τους αποκλειστικά και μόνο για την αναπαραγωγή. Είναι δηλαδή παντελώς αδύνατο για αυτά να αναπτύξουν ερωτικές σχέσεις πέραν από την εποχή, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της αναπαραγωγής. Ποτέ άλλοτε. Και δεν είναι δυνατόν να παρεκτραπούν, γιατί δεν έχουν αυτή την ελευθερία της παρεκτροπής. Δεν έχουν τελικά την ελευθερία του να ακολουθήσουν όποιο δρόμο θέλουν, δεν είναι ελεύθερα να επιλέξουν. Στον άνθρωπο μόνον έδωσε ο Θεός αυτή την ελευθερία σε οτιδήποτε τον αφορά, επομένως και στη χρήση του σεξουαλικού ενστίκτου. Πριν όμως του δώσει αυτή την ελευθερία να ακολουθήσει τον όποιο δρόμο επιθυμεί, να ρυθμίσει κατά τον τρόπο που θέλει τα θέματα που τον αφορούν, του έδωσε κάτι πολύ σημαντικότερο, μοναδικό, που έχει στερήσει από τα ζώα. Αυτό είναι η λογική. Οπότε με τη χρήση αυτής της λογικής του, να ρυθμίζει την ελευθερία του τις όποιες επιλογές του. Όμως επειδή και αυτό δεν θα αρκούσε, τον όπλησε και με κάτι άλλο επίσης βασικό. Είναι όλα όσα του αναφέρει για το ποιος πράγματι είναι ο σωστός δρόμος, πώς να χρησιμοποιεί αληθινά την ελευθερία του. Και αυτό προκειμένου να επιτύχει το σκοπό για τον οποίο τον έπλασε και για να ζήσει όπως πραγματικά αξίζει. Άρα, όταν χρησιμοποιούμε το ένστικτο έξω από το γάμο, μακριά από την αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων και την αναπαραγωγή, αλλά μονάχα για την ειδονή, σίγουρα κάνουμε κάτι κατώτερο και από αυτά τα ζώα. Προβαίνουμε δηλαδή σε κακή χρήση της ελευθερίας μας, αδιαφορούμε για τους θείους νόμους, τους νόμους της φύσης όπως θέλουμε να λέμε, δεν χρησιμοποιούμε σωστά τη λογική μας. Και είπαμε, αυτό δεν μπορεί να μην έχει συνέπειες. Ας δούμε τώρα τι είναι η σεξουαλική αγωγή και πού αποβλέπει. Όταν λέμε σεξουαλική αγωγή, ο νους των πολλών πηγαίνει στην ανατομία των γεννητικών οργάνων της μεθόδους αντισύλληψης, το σεξ. Και είναι επόμενο έτσι ο υπόλοιπος κόσμος να μην τη δέχεται. Οπότε μέσα από αυτή τη σύγχυση και τις λανθασμένες αντιλήψεις μερικών που δυστυχώς επικρατούν, να παραβλέπεται και τελικά να απορρίπτεται ένα θέμα τόσο βασικό στη ζωή όλων, ιδιαίτερα δε των νέων. Όμως αυτή είναι η σεξουαλική αγωγή? Σαφώς, σαφέστατα όχι. Η σεξουαλική αγωγή είναι μια ευρύτατη έννοια, απόλυτα ταυτισμένη με τη γενικότερη αγωγή του ατόμου. Αποτελεί με αυτή ένα τέλειο και αδιάσπαστο σύνολο, αφού περιλαμβάνει τη γενικότερη μόρφωση και διαπαιδαγώγησή του στα εξής. Πρώτον, στη φύση, το σκοπό, τη χρησιμότητα και την ορθολογική χρήση του σεξουαλικού ενστίκτου. Δεύτερον, στις σχέσεις των δύο φύλων, ψυχικές, σωματικές, ηθικές, κοινωνικές. Τρίτον, στην αγνότητα, την εγκράτεια, τη συζυγική πίστη, την αγάπη και το γάμο. Τέταρτον, στην φυσιολογία, την ανατομία, τη λειτουργία και την υγιεινή των γεννητικών οργάνων. Και πέμπτον, στους κινδύνους από την κακή χρήση του σεξουαλικού ενστίκτου και τις ασθένειες που το συνοδεύουν. Παραδείγματος χάρη, σεξουαλικές διαστροφές, αφροδίσια κλπ. Και πού βασίζεται αυτή η τοποθέτηση? Στο ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, είναι και ψυχή και πνεύμα, και τα τρία αυτά στοιχεία αποτελούν ένα τέλειο και αδιάσπαστο σύνολο. Η γενετήσια λειτουργία βρίσκεται οπωσδήποτε μέσα σε αυτό το σύνολο. Δεν μπορούμε να τη διασπάσουμε, δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για σεξουαλική αγωγή και να αναφερόμαστε μόνο στη σάρκα. Είναι λάθος, τραγικότατο λάθος. Κάτι τέτοιο μόνο στα ζώα θα μπορούσε να γίνει. Η σεξουαλική αγωγή στον άνθρωπο επομένως πρέπει να λάβει οπωσδήποτε υπόψη της και τα τρία αυτά στοιχεία ενιαία, δηλαδή σώμα, πνεύμα και ψυχή. Αξίζει τώρα να δούμε και τις θέσεις των ειδικών. Λοιπόν, η σεξουαλική αγωγή, όπως σωστά είπαν, είναι ένα έργο που σχετίζεται με τη θρησκεία, την ιατρική, την βιολογία, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία και την παιδαγωγική. Καθεμιά βέβαια βλέπει το θέμα από τη δική της τη σκοπιά, όμως συμφωνούν σε βασικά σημεία όπως είναι η έννοια και το περιεχόμενό της. Ας αναφέρουμε έτσι μερικές ενδεικτικές θέσεις ανθρώπων που ανήκουν σε αυτούς τους κλάδους για να διαπιστώσουμε μέσα από την κοινή τους θέση αν πράγματι η σεξουαλική αγωγή είναι αυτό που προηγουμένως διατυπώσαμε. Ο καθηγητής της παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακαδημαϊκός, είναι πολύ γνωστός, Νικόλαος Ματσανιώτης, γράφει χαρακτηριστικά. Το θέμα αυτό θα έπρεπε να μην αποτελεί πια αντικείμενο ιδιαίτερης διαπραγμάτευσης. Είναι λάθος να το αντιμετωπίζουμε χωριστά από την άλλη διατροφή και διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Ο Διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, Μιχαήλ Μαραθεύτης, έχει διακηρύξει: «Η σεξουαλική αγωγή δεν μπορεί να ταυτιστεί με τη σεξουαλική διαφώτιση. Η σεξουαλική αγωγή προϋποθέτει πάντα τη διαμόρφωση στάσεων και τρόπου ζωής μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της αγωγής του προσώπου, ενώ η σεξουαλική διαφώτιση απομονώνει τα σεξουαλικά προβλήματα και τα αντικρίζει καθεαυτά, ανεξάρτητα από τους ψυχολογικούς, ηθικούς και κοινωνικούς παράγοντες της όλης αγωγής του προσώπου». Και συνεχίζει ο κύριος Μαραθεύτης: «Γι' αυτό και η σεξουαλική διαφώτιση, αν δεν συνοδεύεται και από την κατάλληλη σεξουαλική αγωγή, αποτελεί έμεση υποκίνηση προς τη σεξουαλική πράξη. Στο σχολείο, σε όσες χώρες τα παιδιά διδάσκονται συστηματικά για το σεξ, γίνεται πια πολύ σεξουαλική διαφώτιση παρά σεξουαλική αγωγή. Προσφέρονται μόνο γνώσεις και πληροφόρηση για ποικίλα σεξουαλικά προβλήματα, επειδή σοβαροί παιδαγωγικοί και νομικοί λόγοι δεν επιτρέπουν στο σχολείο να προχωρήσει στη διαμόρφωση στάσεων και συγκεκριμένης σεξουαλικής συμπεριφοράς», τελειώνει ο κύριος Μαραθεύτης. Ο διακεκριμένος Αμερικανός καθηγητής της ιατρικής, Κόμπαρτ Ρίχαντ, γράφει: «Η σεξουαλική αγωγή είναι τμήμα της γενικής αγωγής. Μόνο τότε έχει επιτυχία όταν εντάσσεται στη γενική παιδαγωγική προσπάθεια». Τελικά, πού βρίσκονται οι λόγοι της διαφωνίας σήμερα? Μα ακριβώς αυτό. Είναι πολλοί εκείνοι που θέλουν το σεξουαλικό ένστικτο μόνο για την ειδονή. Μοιάζουμε εκείνους που τρώνε για τον ίδιο λόγο και όχι γιατί πεινούν ή θέλουν να ζήσουν. Οπότε μιλάμε για ένα ασίδωτο και ανεξέλεκτο σεξ που γίνεται έξω από φυσικούς και ηθικούς κανόνες, χωρίς όρια, οπουδήποτε, οποτεδήποτε, οπωσδήποτε, με τους οποιουσδήποτε. Και είναι επόμενο να υπάρχουν τότε και να το συνοδεύουν τόσα κακά. Τα ξέρουμε, τα ζούμε. Οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, οι εκτρώσεις, η εφηβική αναγκαστική γάμη, τα αφροδίσια νοσήματα, το AIDS, οι διαστροφές, το ψυχικό κενό. Και τι ζητούν τώρα αυτοί από τη σεξουαλική αγωγή? Μόνο το μέρος της εκείνο που θα τους προφυλάξει, κυρίως με διάφορα τεχνικά και μηχανικά μέσα, από αυτούς τους κινδύνους. Για να συνεχίσουν έτσι, χωρίς τους κινδύνους αυτούς, αν είναι δυνατόν, το βασανιστικό κυνήγι της στιγμιαίας ειδονής και των περιστασιακών σχέσεων. Είναι επόμενο πλέον να θέλουν τη σεξουαλική αγωγή περιορισμένη, κουτσουρεμένη, διαστρεβλωμένη, οπότε και στο τέλος καθίσταται επικίνδυνη, μάλιστα επικίνδυνη. Γιατί μια τέτοια διαστρεβλωμένη σεξουαλική αγωγή είναι έμεση υποκίνηση προς τη σεξουαλική πράξη, όπως ορθά είπαν. Αποβλέπει στην πλήρη σεξουαλική απελευθέρωση των νέων και την προσφορά γνώσεων για την απόλυτη σαρκική και την σαφώς πορνική χρήση του σώματος. Ναι. Ωστόσο, είναι σωστό να την απορρίπτουμε επειδή μερικοί την παραποιούν? Και βέβαια όχι. Αντίθετα, ο αγώνας μας πρέπει να είναι για την πλήρη επικράτησή της στις σωστές της διαστάσεις όμως. Και να γιατί. Είναι απαραίτητο η αγωγή γενικά? Θα ήταν παράλογο να πει κανείς πως δεν είναι. Το ίδιο και η σεξουαλική αγωγή ειδικά, που όπως είπαμε αποτελεί αδιάσπαστο κομμάτι της. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να υποστηρίξει πως αν είναι έτσι όπως ακριβώς την προσδιορίσαμε, είναι περιττή και καθόλου χρήσιμη. Το αντίθετο μάλιστα είναι αναγκαία, απαραίτητη και επιβεβλημένη. Ασφαλώς σε περασμένες εποχές η όλη γενετήσια λειτουργία ήταν ταμπού. Δηλαδή μια έννοια ιερή, ένα σύμβολο. Μια μυστηριώδης θεϊκή δύναμη απλησίαστη, άφαστη και πάντως έξω από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ήταν αδιανόητο και απρεπές να μιλά κανείς για αυτήν. Σήμερα, καλός ή κακός, η κατάσταση αυτή είναι τελείως διαφορετική. Δεχόμαστε πια αυτή τη δύναμη, δεχόμαστε πως αυτή η δύναμη δεν είναι έξω από μας, αλλά μέσα μας. Όμως, απογυμνώθηκε τόσο πολύ από την ιερότητά της, που σχεδόν τα πάντα στην εποχή μας μιλούν για το σεξ. η μουσική, ο κινηματογράφος και όλες οι οθόνες, η ποίηση, το θέατρο, ο δρόμος, το πεζοδρόμιο. Και τις περισσότερες φορές εκφράζονται κατά τρόπο απέσιο, βρώμικο, αμαρτωλό. Οπότε έγινε ξανά είδωλο. Υπό την έννοια πως θεοποιήθηκε και έφτασε στο σημείο τίποτα άλλο να μην απασχολεί το σημερινό άνθρωπο τόσο όσο το σεξ. Και για πολλούς μόνον αυτό. Ταπεινωμένος πλέον στέρνεται εδώ και εκεί προς ικανοποίηση των σεξουαλικών του ορέξεων και παρορμήσεων. Και αντί να κυριαρχεί η λογική και το πνεύμα του σε όλο το είναι και την ύπαρξή του, εδώ τελικά κυριαρχείται από τη δύναμη του ενστίκτου, αγνοώντας κάθε θείο νόμο. Φυσικά αυτή η κατάσταση δεν είναι δυνατόν να μην συνοδεύεται από τις γνωστές τραγικές συνέπειες στα άτομα και την κοινωνία. Το δράμα ιδιαίτερα της νέας γενιάς δεν μπορεί παρά να μας συγκλονίζει. Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, ναι, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη της υπεύθυνης ενημέρωσης, της σωστής πληροφόρησης και τελικά της ορθής αγωγής των νέων πάνω στο γενετήσιο ένστικτο. Άραγε, πώς γίνεται σήμερα η σεξουαλική αγωγή? Οι μέθοδοι είναι πολλές. Δείγμα και αυτό της σύγχυσης που επικρατεί. Θα αναφέρουμε τέσσερις από αυτές. Η μία είναι η μέθοδος της σιωπής. Με τη μέθοδο αυτή οι γονείς και οι όποιοι άλλοι υπεύθυνοι φορείς της αγωγής δεν λένε τίποτα στα παιδιά και τους νέους. Κατά τα άλλα, ας αγωνίζονται και μοχθούν για την προκοπή τους. Τηρούν νεκρική σιγή στο όλο πρόβλημα, όχι γιατί δεν τον βλέπουν. Ίσα ίσα κάνουν όμως πως δεν τον βλέπουν. Δεν θέλουν να τον βλέπουν. Τι στρουθοκαμιλισμός. Βλέπουν πως πραγματικά οι νέοι ζουν σε ένα εξαιρετικά ερεθιστικό και προκλητικό περιβάλλον. Το ένστικτο και οι ορμές τους βομβαρδίζονται με χίλια δυο μέσα και από παντού, όπου και αν σταθούν. Ο δρόμος τους γεμάτος παγίδες. Και αυτοί τι κάνουν? Κλείνουν απλώς τα μάτια. Γυρίζουν αλλού το πρόσωπο. Και έτσι θέλουν να νομίζουν πως το πρόβλημα λύθηκε, αν είναι δυνατόν. Η δεύτερη μέθοδος είναι με την πολιτική των μη. Αυτή η κατηγορία των γονιών και όσων άλλων μοχθούν για τους νέους προχωρεί περισσότερο. Ναι, βλέπει το πρόβλημα. Θέλει να το αντικρίζει. Αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που υπάρχουν. Φοβάται. Δεν θέλει να αγγίξουν και το δικό τους το παιδί ποτέ. Έχει ανησυχίες γι' αυτό. Προσέχει κάθε του κίνηση. Αγωνιά να μην πέσει, να μην παγιδευτεί. Και αποφασίζει να το προφυλάξει. Όμως τελικά πώς ενεργεί? Ποια η τακτική της? Η άρνηση. Η σχέτη άρνηση. Τα μη δεν απαγορεύεται. Δεν συζητά το πρόβλημα με τα ίδια τα παιδιά. Δεν τους ενημερώνει ολόπλευρα. Δεν ενθαρρύνει το διάλογο, τις αντίθετες απόψεις, τις απορίες. Απλώς ζητά μια τυφλή υπακοή σε συγκεκριμένες εντολές. Λένε στα παιδιά τι να μην κάνουν και αποφεύγουν να τους πούν τι να κάνουν. Στα αλήθεια μπορούν να λυθούν τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο? Εδώ οι νέοι έχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Θέλουν να μάθουν για αυτά. Ζητούν το πώς να συμπεριφερθούν. Τι μπορεί να κάνει μια τέτοια στάση? Και ύστερα, γιατί δεν πρέπει να πάει εκεί? Γιατί απαγορεύεται να κάνει εκείνο? Για ποιο λόγο να μην έχει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά? Δεν πρέπει με επιχειρήματα, πειθό και ντοκουμέντα να το καταλάβει? Σίγουρα είναι ελλιπής αυτή η τακτική. Και όχι μόνο. Μπορεί να γίνει εκρητική και να φέρει τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα, αργά ή γρήγορα. Εξαρτάται από το πόσο τα δέχεται το παιδί. Από την ίδια του την ιδιοσυγκρασία. Οι νέοι ακόμη, και αν ακολουθούν κάποιο δρόμο που υπεύθυνα τους χάραξαν οι μεγάλοι, και τότε που πραγματικά αυτός είναι αληθινός, πρέπει να γνωρίζουν γιατί τον ακολουθούν. Να πιστούν ότι πραγματικά είναι σωστός. Να τους έχει λυθεί κάθε σχετική απορία. Μόνο τότε είναι σίγουρο πως όχι μόνο δεν θα τον εγκαταλείψουν, δεν θα παρασυρθούν, αλλά και θα τον ακολουθήσουν μαχητικά και θα αναδειχτούν μέσα από αυτόν. Τρίτη μέθοδος είναι με το σύνθημα «τα λέμε όλα». Εδώ έχουμε την ακριβώς αντίθετη πλευρά. Τους προοδευτικούς, τους απελευθερωμένους. Είναι σίγουρα η μειοψηφία και σύνθημα τελευταίου τύπου. Με τη στάση τους αυτοί θέλουν να δείξουν πως όσο περισσότερα λέγονται στα παιδιά για το σεξ και μόνο για αυτό, τόσο το καλύτερο. Εάν οι νέοι λένε δέχονται αδιάκοπα και από μικρά παιδιά όλες τις γνώσεις για την αναπαραγωγή και το σεξ, θα αισθάνονται όταν μεγαλώσουν τέτοια άνεση και φυσικότητα, ώστε το πρόβλημα σίγουρα θα παραμεριστεί. Αλλά πώς πράγματι μπορεί να γίνει αυτό, μέσα από τη μονοπλευρή εφλιαρία και τον κορεσμό, πώς μπορεί να υπάρξει αγωγή? Η τακτική αυτή δεν αγνοεί την ουσία του προβλήματος. Δηλαδή πως κάθε παιδί είναι μια ιδιάζουσα και ξεχωριστή προσωπικότητα που αναπτύσσεται με το δικό της τρόπο που οριμάζει διαφορετικά. Πώς λοιπόν την οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από τις απορίες και τις ανησυχίες που έχει, μπορεί να ακούει οτιδήποτε? Ο κορεσμός και το πούχτισμα τι έλυσαν? Πρέπει δηλαδή κανείς να θαλασσοδέρνεται στα πέλαγα για να ξεπεράσει το πρόβλημα της δίψας? Μιλάμε για τη λογική του παραλόγου. Και ας έρθουμε τώρα και στην τέταρτη μέθοδο. Είναι αυτή με μάθημα στα σχολεία. Η μέθοδος αυτή αποτελεί τη μεγάλη καινοτομία του περασμένου αιώνα. Μια μέθοδο που, ωστόσο, εφαρμόζεται περιορισμένα, μόλις σε 11 χώρες. Στη μέθοδο αυτή είχαν στηρίξει πολλές ελπίδες. Όμως η καινοτομία αυτή γρήγορα απογοήτευσε τους διαστώτες της. 70 και πλέον χρόνια εφαρμογής της είναι, νομίζουμε, υπέρ αρκετά για να δούμε πώς εφαρμόστηκε και τι συγκεκριμένα αποτελέσματα είχε. Λοιπόν, στις χώρες που διδάσκεται το μάθημα, η νεολαία ούτε ευτυχέστερη έγινε, ούτε περισσότερο αυτοσεβασμό απέκτησε. Πουθενά αλλού δεν υπάρχουν τόσοι μανιακοί του σεξ, τέτοια ηθική αποχαλήνωση, τόσες αυτοκτονίες από ψυχικό κενό, τόση μεγάλη αύξηση στα αφροδίσια, τους ανεπιθύμητους στοκετούς, τις εκτρώσεις κλπ, όσο στις χώρες που εφαρμόζεται με επιμονή. Μάλιστα, η μάστιγα της μαθητικής πορνείας πήρε διαστάσεις εκεί που έγινε η απομυθοποίηση του σεξ. Γι' αυτό και έχουν συνειδητοποιήσει πως χρειάζεται αναθεώρηση πολλών ιδεών και επανεξέταση του όλου προγράμματος. Πρωτοπόρο στο χάος της σεξουαλικής ασυδοσίας που δημιουργήθηκε είναι, ως γνωστόν, η Σουηδία. Και παράλληλα, πρώτη στις αυτοκτονίες, τα προβλήματα, τα αφροδίσια νοσήματα. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, έρχεται πρώτη και μάλιστα συνεχώς από το 1967 στα κρούσματα βλενόριας. Οι βιασμοί είναι σύνηθες πια φαινόμενο εκεί και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο, ενώ οι διώξεις για επιδειξιομανία και άλλες διαστροφές είναι περισσότερες. Η πορνεία και ειδικά γυναίκες που εξασκούν τον αγοραίο έρωτα 20-πλασιάστηκαν την προηγούμενη δεκαετία. Ο Σουηδός καθηγητής της κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, Ιωακίμ Ισραήλ, υπέρμαχος του θεσμού, σε τηλεοπτική του εμφάνιση, προβλημένος από το μέγεθος της διαφθοράς, συμβούλεψε τις γυναίκες να έχουν πάντα μαζί τους προφυλακτικά. Είναι πολύ πιο χρήσιμα από ένα κραγιόν για τα χείλη, είπε. Σε άνθρο του έγραψε: στις χώρες που εισήγαγαν το σεξ στα σχολεία, όπως απέδειξαν οι στατιστικές, αυξήθηκε καταπληκτικά ο αριθμός των 12χρονων, παρακαλώ, και 14χρονων που έμειναν έγκυες. Σε συνέντευξή του δε τόνισε πως στη χώρα του ειδικά η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πήρε κακό δρόμο. Το 50% των Σουηδών είναι χωρισμένοι και ζουν με τον καινούριο του σύντροφο και τα παιδιά του, τα οποία εκείνοι ούτε μεγάλωσαν και ούτε βλέπουν πατρικά. Οι κρατικές στατιστικές παραδέχονται πως οι βιασμοί και η κακομεταχείριση παιδιών έχει αυξηθεί. Έτσι, αναγκαστήκαμε να κάνουμε πιο αυστηρούς τους νόμους για το βιασμό, εξηγεί ο Ιακίμ Ισραήλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Το μάθημα συνέβαλε αποφασιστικά στη σεξουαλική αποχαλήνωση των νέων, στην οργάνωση μικρών συμμοριών με σεξουαλικούς δεσμούς, την αύξηση των εγγύων μαθητριών, των αφροδισίων νοσημάτων και της παιδικής εγκληματικότητας. Σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Υγείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν τη δεύτερη θέση μετά τη Σουηδία στα κρούσματα βλενόριας. Στη Γερμανία οι παρενέργειες του μαθήματος έφτασαν με την πρωτοβουλία γονέων ως το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι όπως διδάσκεται σήμερα η σεξουαλική αγωγή εκεί, δεν εκπληρείται πια η αποστολή της. Στην Αγγλία, μετά από αυτά τα περιστατικά, Σύλλογος Γονέων, απευθυνόμενος στους αρμοδίους φορείς, αναγκάστηκε να γράψει με έμφαση: «Σταματήστε τα σεξουαλικά μαθήματα στα σχολεία, θα κάνετε τα παιδιά μας ανώμαλα ή σεξουαλικούς εγκληματίες». Η Αγγλίδα σεξολόγος, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ελίζαμπεθ Στάνλεϊ, είπε τα εξής σημαντικά: «Οι δάσκαλοι που διδάσκουν σεξουαλικές σχέσεις είναι τις περισσότερες φορές ομοί, χωρίς παιδαγωγική αντίληψη, και είναι ενδεχόμενο να εξάπτουν τη φαντασία των παιδιών ή να προκαλούν δυσάρεστες ψυχολογικές αντιδράσεις». Σε ανταπόκριση από το Παρίσι αναφέρεται πως το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής απέτυχε παταγωδώς και στα γαλλικά σχολεία. Γενικά, οι καθαίρες του μαθήματος αυτού, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ειδικών, είναι μια δραστηριότητα ευρύτατα αμφισβητούμενη. Ωστόσο, πώς ενημερώνονται σήμερα οι νέοι? Στην παρέα, το σχολείο και τις όποιες τους άλλες συναντήσεις, οι νέοι συζητούν τα πάντα: ποδόσφαιρο, μουσική, ρούχα, μαθήματα, καθηγητές, μοτοσικλέτες, διασκεδάσεις, νέες τεχνολογίες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, λοιπόν, σε αυτά να περιλαμβάνονται και τα σεξουαλικά θέματα. Τα θέματα εκείνα που οι γονείς τους αρνούνται να καλύψουν ή τα καλύπτουν λανθασμένα. Ναι, το όλο σεξουαλικό πρόβλημα, η γενετήσια λειτουργία, είναι για αυτούς θέμα μεγάλο, πιεστικό και άμεσο. Θέλουν οπωσδήποτε απαντήσεις σε συγκεκριμένες τους απορίες και τις θέλουν τώρα. Μην τρέφουμε, λοιπόν, αυταπάτες και μην εθελοτυφλούμε. Αν οι νέοι δεν έχουν έγκαιρα και κατά τον τρόπο που να τους ικανοποιούν αυτές τις απαντήσεις από τους γονείς τους, θα τις ζητήσουν από το άμεσο κοινωνικό και φιλικό τους περιβάλλον, που είναι οι συμμαθητές, τα παιδιά της παρέας, οι φίλοι. Και ύστερα ή και ταυτόχρονα θα προχωρήσουν στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, όπου θα απευθυνθούν για να αντιλήσουν την πληροφόρηση που θέλουν. Πρόκειται για την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τα βιβλία, τα περιοδικά, το διαδίκτυο κλπ. Γράφει πολύ σωστά ο καθηγητής της παιδιατρικής και ακαδημαϊκός Νικόλαος Ματσανιώτης: «Ο γονιός που αισθάνεται ανακούφιση γιατί το παιδί του τα έμαθε φυσικά και έτσι έβγαλε από το κεφάλι του την έννοια που τον βασανίζει, σφάλει. Δεν κάνει το καθήκον του και ίσως έχει την ατυχία να μετανιώσει πικρά για αυτή την ανεύθυνη συμπεριφορά του». Ας δούμε τώρα πώς η σεξουαλική αγωγή μπορεί να γίνεται σωστά. Δεν αρκεί, λοιπόν, να λέμε πως η σεξουαλική αγωγή είναι απαραίτητη, ούτε να κάνουμε σκέτη κριτική των ως τώρα μεθόδων με τις οποίες παρέχεται, αν παρέχεται τελικά, και των αποτελεσμάτων που έχουν. Αλλά απαιτείται το σπουδαιότερο, η λύση στο πρόβλημα. Η πραγματικά όμως σωστή λύση. Όλα όσα ως τώρα αναφέρθηκαν έχουν ως σκοπό, πέραν από το να μας ευαισθητοποιήσουν στο θέμα, να μας χαράξουν την αληθινή κατεύθυνση σε αυτήν ακριβώς τη λύση. Επιβάλλεται πλέον να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους, να τα δούμε αναλυτικά και με μεθοδικότητα, και ας το επιχειρήσουμε. Λοιπόν, σεξουαλική αγωγή ή σεξουαλική διαφώτιση? Εκεί που πραγματικά κρίνεται η επιτυχία στο θέμα μας είναι αν οι νέοι πρέπει να έχουν σεξουαλική αγωγή ή σεξουαλική διαφώτιση. Γιατί η πρώτη και εξετάζει το πρόβλημα σφαιρικά, σε βάθος, από πολύ νωρίς και στην ουσία του, οπότε μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τους νέους στην πλήρη και απόλυτα σωστή αντιμετώπιση του γενετησίου ενστίκτου, ενώ η δεύτερη περιορίζεται στο σεξ μόνον. Οπότε και γίνεται υποκινητής στη σεξουαλική δράση και μάλιστα προς κάθε κατεύθυνση, δημιουργώντας έτσι πλήθος προβλημάτων που είναι εντελώς αδύνατο να αποφευθούν παρά τα μέτρα τα οποία προτείνει. Πρόκειται ασφαλώς για μια αντίληψη μονόπλευρη, ηλιστική, επικίνδυνη, τέλεια λαθεμένη. Όπως πολύ σωστά είπαν, αν η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όπως εφαρμόστηκε σε αρκετές προηγούμενες χώρες στα σχολεία, απέτυχε, αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ειδικοί έδωσαν μόνο πληροφορίες σχετικά με την ανατομία, τη φυσιολογία ή την ψυχολογία του σεξ, χωρίς να τονίσουν και τις ηθικές αρχές που πρέπει να το διέπουν. Πού καταλήγουμε τελικά? Πως για να είναι σωστή, πως για να είναι αυτή που θέλουμε η λύση στο θέμα μας, πρέπει να έχουμε σεξουαλική αγωγή όπως την προσδορίσαμε και ποτέ σκέτη σεξουαλική διαφώτιση. Με ληστικά κριτήρια μόνο τίποτα δεν λύνεται. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη, ούτε αυτό που τρώει όπως ήθελε να τον βλέπει ο θεωρητικός του υλισμού Φόιερμπαχ. Ας πάμε τώρα σε ένα επόμενο κεφάλαιο. Να γίνεται ομαδικά ή ατομικά. Ουσιαστικά στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στο ομαδικά, μιλάμε για την προσφορά του σχολείου, που βέβαια παρέχεται συνολικά και μαζί με άλλους. Ενώ στη δεύτερη, δηλαδή στο ατομικά, για την προσφορά των γονιών, που μπορούν να ασχοληθούν ξεχωριστά και αποκλειστικά με το παιδί τους. Και ας δούμε πρώτα τον ρόλο του σχολείου. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που είχε ως τώρα η διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, όπως την είχε, το σχολείο σαν βασικός και ουσιαστικός παράγοντας αγωγής, αντικειμενικά εξεταζόμενο, έχει τόσα πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Η μη ορθολογική και συνολική αντιμετώπιση τους δε δημιουργεί τις γνωστές διαφωνίες και την όλη σύγχυση που επικρατεί. Και ας αρχίσουμε από τα πλεονεκτήματα του σχολείου. Αυτά είναι τα εξής δύο πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι το εξής. Αν οι γονείς μπορούσαν να κάνουν απόλυτα σωστά το καθήκον τους, όλοι οι γονείς ήθελαν και μπορούσαν να ανταποκριθούν, ασφαλώς δεν θα υπήρχε θέμα συμβολής του σχολείου στη λύση του προβλήματος που συζητάμε. Επειδή όμως η στάση των γονιών είναι δεδομένη, την είδαμε προηγουμένως, και πολλοί από αυτούς δεν έχουν τις γνώσεις και τον τρόπο ή και τον χρόνο να ασχοληθούν με τη σεξουαλική αγωγή των παιδιών τους, τίθεται πλέον θέμα να αναλάβει το σχολείο τη λύση του προβλήματος. Και δικαιολογημένα. Το δεύτερο τώρα πλεονέκτημα είναι τούτο. Το σχολείο ως κύριος φορέας της αγωγής και μάλιστα από τους καλύτερους, μέσα στη συνολική του προσπάθεια για τη μόρφωση και διανοητική καλλιέργεια του παιδιού, διαθέτει μεθοδικότητα, οργάνωση και τον κατάλληλο εξοπλισμό για αυτό το σκοπό. Θα λέγαμε πως αυτή είναι η δουλειά του αποκλειστικά. Έτσι δεν μπορεί να αγνοήσει και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Προορισμένο λοιπόν να ελευθερώσει το παιδί από την άγνοια, είναι αφύσικο να διατηρήσει το θέμα αυτό στάση καθαρά αρνητική, για να μην πούμε υποκριτική, και σαν αυτή του στουρθοκαμιλισμού πολλών γονέων. Όμως ποια είναι τώρα τα αρνητικά, τα μειονεκτήματα του σχολείου? Μπροστά στα δύο σοβαρά αυτά πλεονεκτήματα, κανείς αντικειμενικός μελετητής δεν μπορεί να παραβλέψει και τα εξής μειονεκτήματα που έχει, τα οποία μάλιστα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι αδύνατο να υπερνικηθούν. Το πρώτο μειονέκτημα είναι το εξής. Η ανάπτυξη των παιδιών, σωματική, διανοητική, ψυχή κλπ, ποτέ δεν πραγματοποιείται την ίδια στιγμή σε όλα, δηλαδή ταυτόχρονα και ας έχουν την ίδια ηλικία. Σε άλλο γίνεται πιο γρήγορα και σε άλλοτε πιο αργά και ούτε στον ίδιο βαθμό. Έτσι η ορίμανση σε κάθε παιδί επιτυγχάνεται με έναν ιδιαίτερο και αποκλειστικό τρόπο. Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν και στη σεξουαλική ανάπτυξη. Οι σεξουαλικές διαγέρσεις και εμπειρίες δεν είναι ποτέ οι ίδιες σε όλα τα παιδιά. Οπότε κάτι που απασχολεί το ένα αφήνει αδιάφορο το άλλο. Και κάτι που λέγεται στο ένα πάνω στη σεξουαλικότητα μπορεί και να βλάψει το άλλο. Κάθε παιδί δεν είναι έτοιμο να δεχτεί την ίδια σεξουαλική πληροφορία. Αλλά αν αυτά συμβαίνουν στα παιδιά του αυτού φύλου, τι να πούμε τότε για τα παιδιά διαφορετικού φύλου? Γιατί είναι βέβαια γνωστό πως η ορίμανση στα κορίτσια επιτυγχάνεται με γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι στα αγόρια και πως υπάρχουν πληροφορίες που είναι διαφορετικές και για τα δύο φύλα. Έτσι, για το κάθε παιδί απαιτείται διαφορετικός χειρισμός. Η σεξουαλική αγωγή περισσότερο από κάθε άλλο είδος αγωγής απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση. Πρέπει να απευθύνεται στο κάθε παιδί ξεχωριστά, γιατί κάθε παιδί είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Μόνο τότε μπορεί να ωφελήσει. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να διδάσκονται τα ίδια σεξουαλικά θέματα σε μια τάξη με δεκάδες παιδιά, με αγόρια και κορίτσια μαζί? Πάμε τώρα στο δεύτερο μειονέκτημα του σχολείου. Αξεπέραστο και αυτό. Η σεξουαλική αγωγή είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, επειδή σχετίζεται με τη θρησκεία, την ιατρική, τη βιολογία, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία και την παιδαγωγική, όπως ήδη είπαμε. Καθεμιά από τις επιστήμες αυτές βλέπει το θέμα της σεξουαλικής αγωγής από διαφορετική σκοπιά. Γι' αυτό και δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ τους, τόσο ως προς τις αρχές και την ηθική που πρέπει να υιοθετηθεί σχετικά με τα επίμαχα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα οι προγαμίες σχέσεις, όσο και για το βαθμό πληροφόρησης που θα προσφέρεται. Το σχολείο τώρα τι ακριβώς θα υιοθετήσει στο παράδειγμα αυτό, αν παραμεριστεί η θρησκεία όπως συμβαίνει στις χώρες τουλάχιστον που έχει εφαρμοστεί, αν λείψει θα λέγαμε η ορθόδοξη χριστιανική θέση στο θέμα, τότε ας μην μιλάμε για σεξουαλική αγωγή. Θα έχουμε τότε μόνο σεξουαλική διαφώτιση που τίποτα δεν έλυσε ως τώρα. Το τρίτο μεγάλο μειονέκτημα του σχολείου είναι και τούτο. Υπάρχει ο εξής προβληματισμός. Ποιος θα διδάξει το μάθημα, οι καθηγητές των παιδιών και ποιων ειδικοτήτων, γιατροί, σεξολόγοι, βιολόγοι. Αλλά το θέμα, είπαμε, δεν είναι μόνο σωματικό. Δεν πρόκειται για απλή μετάδοση γνώσεων όπως για άλλες σωματικές λειτουργίες. Παραδείγματος χάρη την αναπνοή, την πέψη, την κυκλοφορία του αίματος. Είναι και ηθικό και ψυχικό και πνευματικό. Πρόκειται για τη μίμηση και την αγωγή του νέου σε ένα μέγα θέμα. Οπότε δεν απαιτούνται μόνο οι ειδικοί για τη διδασκαλία, που να ξέρουν καλά την ύλη που θα μεταδώσουν, αλλά, και ηθικά, αλλά να είναι και ηθικά αναστήματα, σωστοί και ανώτεροι άνθρωποι, προσωπικότητες ολοκληρωμένες, που να ξέρουν πώς θα μεταδώσουν τι. Με τρόπο που να ενημερώνει, να εξυψώνει και να οικοδομεί. Λοιπόν, δεν μπορεί ο καθένας να αναλάβει ένα τόσο σοβαρό και υπεύθυνο έργο, ούτε είναι δυνατόν να το εμπιστευτεί αυτό το έργο κοινωνία και οι γονείς σε ανθρώπους χωρίς ηθική προσωπικότητα. Γιατί αν είναι πραγματικό πρόβλημα τι θέση θα πάρει η παιδεία σε βασικά θέματα όπως είναι οι προγαμιές σχέσεις, όπως είπαμε, άραγε πώς είναι δυνατόν να ελέγξει τι θα λέγει ο κάθε εκπαιδευτικός στην τάξη. Ναι, είναι βέβαιο πως ο καθένας από αυτούς θα αναμειγνύει το πιστεύω του με το περιεχόμενο του μαθήματος. Θα δοθεί η ευκαιρία στον καθένα να περάσει ελεύθερα και ανενόχλητα στα παιδιά τις δικές του αντιλήψεις, τις εμπειρίες του, ακόμη και τις διαστροφές του. Γιατί όχι? Οι Γάλλοι παραδέχονται ότι απέτυχαν στη σεξουαλική αγωγή των νέων γιατί το μάθημα διδάχτηκε από αναρμόδια πρόσωπα. Ο ακαδημαϊκός Ευάγγελος Παπανούτσος, μιλώντας για το θέμα αυτό, είχε τονίσει: «Δεν είναι εύκολο πράγμα να μιλήσεις στα παιδιά για το σεξ χωρίς τον κίνδυνο να τα φοβήσεις, να τα γεμίσεις με αηδία ή το χειρότερο να τα οδηγήσεις σε εκτραχυλισμούς». Το τέταρτο μειονέκτημα του σχολείου είναι και το εξής. Τα παιδιά μιας τάξης ασφαλώς έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ψυχοσύνθεση, αρχές και χαρακτήρα. Έτσι, άλλα ασχολούνται με το θέμα αυτό κατά τρόπο ιδεαλιστικό και αφηρημένο και άλλα κατά τρόπο αισθησιακό. Επιπλέον, το μάθημα αυτό απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα και κατάλληλο κλίμα. Πολλοί μαθητές, για να επιδείξουν τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες και τα όποια κατορθώματά τους, με διάφορες ερωτήσεις, με γέλια ή και για πλάκα, θα σπάσουν αυτή την ατμόσφαιρα και είναι δύσκολο για έναν εκπαιδευτικό να κρατήσει τις λεπτές ισορροπίες που απαιτούνται. Το μάθημα αυτό απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα και κατάλληλο κλίμα. Διαφορετικά, η ατμόσφαιρα στην τάξη θα είναι εκρηκτική, η πειθαρχία ασταθής, το περιβάλλον ηλεκτρισμένο. Και με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο δεν πρόκειται να γίνει μάθημα σε κάποια αποδεκτά επίπεδα, αλλά θα επικρατεί επικίνδυνα σε βάρος όλων. Πού καταλήγουμε τελικά? Πως στα δύο βασικά πλεονεκτήματα του σχολείου υπάρχουν κάποια άλλα σοβαρά και μάλλον αξεπέραστα μειονεκτήματα. Όμως αξίζει να δούμε και τα δεδομένα της άλλης πλευράς, που είναι οι γονείς. Και θα αρχίσουμε από τα πλεονεκτήματα των γονιών. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι το εξής. Ο ρόλος των γονιών στη σεξουαλική αγωγή είναι αναντικατάστατος. Κανένας δεν γνωρίζει την ψυχοσύνθεση του παιδιού και δεν μπορεί να παρατηρήσει την όλη ανάπτυξη και ορίμανσή του τόσο όσο αυτή. Κανένας δεν το αγαπά, δεν το πονά και δεν θέλει περισσότερο την προκοπή του από ότι αυτή. Ακόμη και από ένστικτο θα του μεταδώσουν αυτό που πρέπει, πολλές φορές δε και σε περίπτωση που αυτά που θα μεταδοθούν δεν συμφωνούν με τις θεωρήσεις ή και τη ζωή τους. Η εξατομικευμένη σεξουαλική αγωγή, η μόνη αποτελεσματική, από αυτούς και μόνον μπορεί να δοθεί και μάλιστα κατά τρόπο αποτελεσματικό. Ναι, μόνον ο πατέρας και η μητέρα είναι σε θέση να την παρέχουν σωστά και να την τοποθετήσουν ορθά μέσα στην κρίση του παιδιού τους, γιατί μόνον αυτοί είναι εκείνοι έχοντας παρακολουθήσει την όλη εξέλιξή του, μπορούν να διακρίνουν τα ευαίσθητα ή επικίνδυνα σημεία. Και μόνον αυτοί ακόμη μπορούν να το πλησιάσουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα, προσφέροντάς του ό,τι έχει ανάγκη, όπως θέλει, στο βαθμό και το χρόνο που το θέλει. Το δεύτερο πλεονέκτημα των γονιών είναι τούτο. Τα παιδιά αρχίζουν να ρωτούν από πολύ μικρά. Αλίμονο λοιπόν αν περίμεναν να πάνε στο σχολείο για να ενημερωθούν. Μέχρι να φτάσουν στην κατάλληλη τάξη για να τα μάθουν, θα έχουν ζήσει φοβερές εμπειρίες, θα έχουν αντιμετωπίσει την άγνοια ή την παραπληροφόρηση, θα έχουν ενδεχομένως παρασυρθεί σε λανθασμένες κατευθύνσεις και βέβαια θα ήταν πολύ αργά τότε που το σχολείο θα επενέβαινε για να τα μορφώσει. Ποιος άλλος λοιπόν μπορεί να σταθεί δίπλα του από την νηπιακή κιόλας ηλικία, οπότε έχουμε και τις πρώτες ερωτήσεις επί του θέματος, μέχρι το πέρασμα στη ζωή του ενηλίκου, οπότε θα έχει τις γνώσεις και τη δύναμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ενστίκτου παρά μόνο οι γονείς. Όμως, στα πολύ σοβαρά αυτά πλεονεκτήματα υπάρχουν και τα εξής τρία μειονεκτήματα. Το πρώτο είναι πως οι γονείς ασφαλώς δεν έχουν την κατάλληλη μόρφωση και παιδεία για να ασχοληθούν όπως πρέπει με τη σεξουαλική αγωγή των παιδιών τους. Και οπωσδήποτε δεν μπορούν να υποκαταστήσουν στο σημείο αυτό το σχολείο, όσον αφορά τουλάχιστον τη βιολογική πλευρά του θέματος. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει χαλαρώσει τους δεσμούς της οικογένειας. Δεν εργάζεται πια μόνο ο πατέρας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, εργάζεται τώρα και η μητέρα. Ο χρόνος που μένει και για τους δύο πλέον είναι λίγος για να αφιερώσουν στα παιδιά τους. Οπότε αυτά ή απομονώνονται ή ζητούν καταφύγιο κυρίως τους φίλους και τις παρέες τους. Αυτό οδηγεί πια μακριά, αυτό οδηγεί πιο μακριά τις σχέσεις γονιών και παιδιών, οπότε η προσέγγιση των δύο πλευρών γίνεται οπωσδήποτε πιο δύσκολη. Και το τρίτο μειονέκτημα είναι πως οι περισσότεροι τουλάχιστον από τους γονείς κατέχονται από ξεπερασμένες αντιλήψεις στη σεξουαλική αγωγή των παιδιών. Κρίνουν τις στάσεις τους στο θέμα αυτό από το τι έκαναν οι δικοί τους γονείς αυτούς και από το τι συνέβαινε στις εντελώς διαφορετικές συνθήκες που έζησαν αυτοί τότε ως παιδιά. Δεν είναι τυχαίο που τηρούν στάση στρουθοκαμήλου στο πρόβλημα, ούτε πως τα παιδιά δεν συζητούν πια μαζί τους το όλο πρόβλημα. Λοιπόν, τι συμπεραίνουμε, πως η σεξουαλική αγωγή χωρίς τους γονείς δεν γίνεται και πως τα μειονεκτήματα που σημειώνονται δεν είναι όπως εκείνα του σχολείου, δηλαδή σχεδόν αξεπέραστα, αλλά αντίθετα μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπιστούν. Μπορούν να αντιμετωπιστούν ασφαλώς και να γιατί. Πρώτα-πρώτα οι γονείς μπορούν με τα τόσα σύγχρονα μέσα που διατίθενται, βιβλία, περιοδικά, διαλέξεις, ομιλίες, να ευαισθητοποιηθούν και να καταλάβουν πως το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα είναι μεγάλο πρόβλημα, πως οι εποχές έχουν πια αλλάξει και πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι στις σημερινές συνθήκες αν θέλουμε το καλό των παιδιών, ενώ ο αγώνας τους για τη σωματική ανάπτυξη και την όλη αγωγή των παιδιών δεν είναι πλήρης αν παραβλέπει και την αγωγή αυτή, δηλαδή τη σεξουαλική αγωγή. Στη συνέχεια μπορούν να ενημερωθούν για το πώς θα αντιμετωπίσουν σωστά αυτή τη σεξουαλική αγωγή των παιδιών τους. Αυτό πρέπει να γίνει σε όλους, μα σε όλους, ανεξάρτητα από το επίπεδο μόρφωσης στο οποίο βρίσκονται. Εδώ βρίσκεται και ο μέγας ρόλος της Εκκλησίας. Μπορούν να δημιουργηθούν σχολές γονέων ή στις υπάρχουσες οι γονείς να ενημερώνονται διεξοδικά και για αυτό το θέμα. Να ζητήσουν και οι ίδιοι αυτή τη λύση. Έπειτα μπορούν να μελετήσουν μέσα από κατάλληλα ειδικά βιβλία τόσο το θέμα γενικά, όσο και τις απαντήσεις που πρέπει να δίνουν στις σχετικές ερωτήσεις των παιδιών τους, τη βιολογική και την όποια άλλη πλευρά του θέματος. Τέλος, να ασχοληθούμε τα παιδιά τους όσο τίποτα άλλο, ιδιαίτερα σήμερα. Να είναι φίλοι τους, να ζουν από κοντά τα προβλήματά τους, να είναι διαλλακτικοί, συζητήσιμοι και με κατανόηση. Να κερδίσουν την απόλυτη εμπιστοσύνη τους σε τέτοιο βαθμό που να μπορούν να συζητήσουν μαζί τους ανοιχτά, με άνοση και για όλα. Αρκεί να καταλάβουν τη δύσκολη περίοδο της ηλικίας τους, την εποχή που ζούμε, το πρόβλημα που συζητάμε. Και αυτό να γίνει από νωρίς, από πολύ νωρίς, όχι κατά την εφηβεία. Μόνο τότε τα αποτελέσματα μπορούν να είναι όντως συμβατικά. Πού καταλήγουμε τελικά? Σε τούτα τα σημαντικά. Πρώτον, το σχολείο ως οργανωμένος βασικός φορέας αγωγής μπορεί να βοηθήσει στη λύση του προβλήματος, τουλάχιστον όσων οι γονείς δεν θέλουν ή δεν μπορούν να κάνουν απόλυτα το καθήκον τους. Δεύτερον, η σεξουαλική αγωγή απαιτεί εξατομικευμένη αντιμετώπιση, πράγμα που το σχολείο είναι αδύνατο να παρέχει, ενώ τίθεται θέμα τι θα πει στα παιδιά για βασικά θέματα, πώς θα το πει και με ποιους. Προβλήματα εξίσου σοβαρά στην αντιμετώπιση. Τρίτον, η πλάστικα κλείνει σαφώς υπέρ των γονιών, αφού σεξουαλική αγωγή χωρίς αυτούς δεν γίνεται, ενώ με την ευαισθητοποίηση, την επιμόρφωση και το πλησίασμα από τις μικρές ηλικίες των παιδιών μπορούν να αντιμετωπίσουν σε μεγάλο βαθμό βασικά πλεονεκτήματα του σχολείου και δικά τους μειονεκτήματα και να επιτύχουν έτσι μοναδικά αποτελέσματα. Στο μεγάλο ρόλο των γονιών καταλήγουν ως την καλύτερη λύση παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, παιδίατροι, θεολόγοι, γιατροί, κοινωνιολόγοι κλπ. Άραγε συμπεραίνουμε πως το σχολείο δεν χρειάζεται και δεν είναι καθόλου απαραίτητο? Όχι βέβαια. Πρωταρχικό ρόλο στο θέμα μας έχει οπωσδήποτε η οικογένεια. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο δικός του ρόλος μπορεί και να καταργηθεί. Στη Γαλλία το συμπέρασμα επιτροπής που συστήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας πριν από την εισαγωγή του μαθήματος στο σχολείο ήταν: αν και αναγνωρίζεται ρητά ότι οι γονείς έχουν πρώτη την ευθύνη της γενετήσιας διαπαιδαγώγησης των παιδιών, αν και είναι φανερές οι δυσκολίες της διαπαιδαγώγησης μέσα στο ομαδικό περιβάλλον του σχολείου, εν τούτης το σχολείο καλείται να υποβοηθήσει το έργο των γονιών παρέχοντας ειδική και επιστημονική διδασκαλία στενά συνδεδεμένες. Δυστυχώς το τόσο σημαντικό αυτό συμπέρασμα έμεινε στα χαρτιά. Δεν εφαρμόστηκε στην πράξη, γι' αυτό τώρα η όλη προσπάθεια στη Γαλλία και αλλού, όπως είδαμε, απέτυχε. Άρα και χρειάζεται ξεχωριστό μάθημα. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο πρόβλημα, αρκετά σοβαρό. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχει στην πράξη το σχολείο αυτή τη συμπληρωματική του βοήθεια. Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται αυτόν τον τρόπο με τη διδασκαλία ενός ξεχωριστού μαθήματος στις μεγαλύτερες τάξεις. Άλλωστε η αντίληψη αυτή είναι η μόνη που εφαρμόζεται στην πράξη, όπως είδαμε στις 11 χώρες που αναφέραμε. Άραγε αυτή η λύση είναι σωστή? Σίγουρα όχι. Και να γιατί. Σαν ξεχωριστό μάθημα το αντιλαμβάνονται μόνον εκείνοι που αντί για την πλήρη σεξουαλική αγωγή περιορίζονται στη σεξουαλική διαφώτιση αποκλειστικά. Στις μεθόδους δηλαδή αντισύλληψης, τη διακοπή της εγκυμοσύνης, την προφύλαξη από το AIDS κλπ. Γιατί πώς είναι δυνατόν σε ένα μάθημα κάποιας τάξης να μπορεί να γίνει αγωγή? Η αγωγή σε κάποιο θέμα αρχίζει από νωρίς, όσο γίνεται πιο νωρίς, από τις πρώτες μέρες κιόλας της ζωής. Και έκτοτε συνεχίζει, εννοείται, αδιάκοπα. Άραγε, ποια θα είναι τότε η συμβολή του σχολείου για τα παιδιά εκείνα που δεν θα φοιτήσουν σε αυτή την τάξη και η μόρφωσή τους θα περιοριστεί στις προηγούμενες, αν τελικά δεν φοιτήσουν σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις τάξεις? Αλίμονο στους νέους, τους γονείς και την κοινωνία, αν περίμεναν πότε θα φτάσουν στη συγκεκριμένη τάξη για να διδαχτούν αυτά που πρέπει και πραγματικά έχουν ανάγκη. Γράφει στο σημείο αυτό πολύ σωστά ο καθηγητής της παιδιατρικής και ακαδημαϊκός Νικόλαος Μαντσανιώτης. Το θέμα αυτό θα πρέπει να μην αποτελεί πια αντικείμενο ιδιαίτερης διαπραγμάτευσης. Είναι λάθος να το αντιμετωπίζουμε χωριστά από την άλλη διατροφή και διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Νομίζω ότι λάθος είναι και η διδασκαλία σεξουαλικής αγωγής σαν ξεχωριστό μάθημα στα σχολεία. όπως λάθος θα ήταν να διδάσκεται σαν ιδιαίτερο μάθημα η ευγένεια, η πειθαρχία, η δημιουργικότητα ή η αντιμετώπιση του θανάτου. Η σεξουαλικότητα, τα αισθήματα και η συμπεριφορά που πηγάζουν από το φύλο μας βρίσκεται μέσα σε κάθε μας εκδήλωση και σε κάθε έκφραση της προσωπικότητάς μας. Είναι τουλάχιστον αφέλεια να τη συνδέουμε μόνο με τη σεξουαλική πράξη, τελειώνει ο κύριος Ματσανιώτης. Και μην πούμε πως το μάθημα θα μπορούσε να είναι και σε άλλες τάξεις ή και σε όλες τις τάξεις του σχολείου, γιατί αυτό είναι εντελώς ακατόρθωτο. Γιατί υπάρχουν τα προβλήματα από το φορτωμένο σχολικό πρόγραμμα, απαιτούνται περισσότεροι εκπαιδευτικοί με την προσωπικότητα, το ανάστημα και το κύρος που περιγράψαμε, οι κίνδυνοι από την ομαδική διδασκαλία γίνονται πλέον πολλαπλάσιοι κλπ. Και ποια είναι η λύση? Ο συμπληρωματικός ρόλος του σχολείου και η από πολύ νωρίς βοήθειά του μπορεί να γίνει κατά τρόπο φαινομενικά τυχαίο μέσα από τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων που οπωσδήποτε συγγενεύουν με το θέμα. Πρόκειται για τη βιολογία, την ανθρωπολογία, τα θρησκευτικά, την ψυχολογία, την υγιεινή, τη ξανική ηθική, την κοινωνιολογία, τη φυτολογία, τη ζωολογία κλπ. Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να μάθουν πολλές αλήθειες στο θέμα μας μέσα από τον πολλαπλασιασμό των φυτών και στη συνέχεια των ζώων. Η συγγραφέας Λάουρα Κόντι, που έχει ασχοληθεί με το θέμα μας, βλέπετε το βιβλίο της «Σεξ και εκπαίδευση», γράφει: «Αν η μέση εκπαίδευση είχε λογικά προγράμματα και αν αυτά τα προγράμματα αναπτύσσονταν με έξυπνο τρόπο, δεν θα υπήρχε καμιά ανάγκη να ιδρύσουμε τμήματα σεξουαλικής αγωγής. Η φυσιολογία της αναπαραγωγής θα διδασκόταν στα προγράμματα των φυσιογνωστικών επιστημών και η σεξουαλική υγιεινή στο πρόγραμμα της υγιεινής». Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευάγγελος Θεοδόρου, υποστηρίζει πολύ εύστοχα πως η καθαίρωση ειδικού μαθήματος θα ήταν δικαιολογημένη μόνο αν το σχολείο παρήχε από την αρχή αυτή τη σεξουαλική αγωγή μέσα σε άλλα μαθήματα, οπότε αυτό το μάθημα ειδικά θα ήταν η συνισταμένη και η συστηματοποίηση των σχετικών γνώσεων που θα είχε προσφέρει στους μαθητές. Επειδή έχει περάσει η ώρα και δεν μπορώ να τα πω όλα, να απαντήσουμε μόνο στο ερώτημα: από πότε να αρχίζει αυτή η αγωγή? Στο σημείο αυτό όλοι συμφωνούν πως η σεξουαλική αγωγή, ως αγωγή που είναι, πρέπει να αρχίζει από νωρίς, από πολύ νωρίς, και από αυτήν ακόμη την νηπιακή ηλικία, τότε που το παιδί θα κάνει τις αφελείς και γενικές του ερωτήσεις. Αν από τότε οι γονείς θελήσουν να το απαντήσουν υπεύθυνα και κατά τρόπο που θα ικανοποιεί τις ερωτήσεις του στον χρόνο που θα τους ερωτά, χαράζουν αμέσως την ορθή σεξουαλική του αγωγή. Γιατί για να δώσουν αυτές τις απαντήσεις θα προβληματιστούν, θα ψάξουν, θα διαβάσουν, θα ρωτήσουν ανθρώπους υπεύθυνους που ξέρουν. Και επειδή οι ερωτήσεις των παιδιών δεν πρόκειται να σταματήσουν και ούτε πρέπει να επιδιώξει κανείς κάτι τέτοιο, αντίθετα να τις ενθαρρύνει πρέπει, οι αναζητήσεις των γονιών θα γίνονται σε μεγαλύτερη έκταση και βάθος και συνεπώς το έργο θα προχωρεί κατά τρόπο σοβαρό, πλούσιο και ολοκληρωμένο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ενθαρρύνεται σίγουρα και ο διάλογος γονιών και παιδιών με το θέμα. Το παιδί ιδιαίτερα μαθαίνει να εμπιστεύεται τον πατέρα και τη μητέρα του. Ξέρει να καταφεύγει σε αυτούς. Είναι σίγουρο πως θα βρει την κατανόηση που θέλει. Μιλάμε τότε για κάτι μοναδικό, για την επικοινωνία γονιών και παιδιών. Και αφού γίνεται επιτυχημένα σε ένα τόσο δύσκολο θέμα, γιατί δεν θα υπάρχει και στα υπόλοιπα? Λοιπόν, τα αποτελέσματα θα είναι πραγματικά σημαντικά αν αρχίσουμε από αυτήν την νηπιακή ηλικία. Να καταλήξουμε τώρα στο συμπέρασμά μας. Από την εμφάνιση και παρουσία του ανθρώπου στον πλανήτη, δεν υπήρξαν άλλες λύσεις στο πρόβλημα της σεξουαλικής ορμής και του γενεδεσίου ενστίκτου παρά τούτες οι δύο μόνο. Η χαλιναγώγησή τους στα πλαίσια της αγνότητας και της εγκράτειας πριν ή και μετά το γάμο υπό την έννοια της οικής πίστης, ή η ασύρωτη ζωή στα πλαίσια του λεγόμενου ελεύθερου έρωτα. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε σαφώς την κυριαρχία της λογικής και της θέλησης του ανθρώπου, άρα τον καβαλάρει να κατευθύνει το άλογό του όπου θέλει και όπου πρέπει, ενώ στη δεύτερη την κυριαρχία του ενστίκτου σε ολόκληρο το είναι του, δηλαδή το άλογο να πηγαίνει εκείνο όπου θέλει τον καβαλάρι του. Από τα μέσα του 20ου αιώνα και ύστερα, σημειώνεται η έκρηξη της σεξουαλικής επανάστασης και της απελευθέρωσης του σεξ, όπως τις ονόμασαν, όπου η λογική του ελεύθερου πια έρωτα κυριαρχεί στα πάντα. Τούτη η λογική όμως δεν μπορούσε να είναι δίχως συνέπειες. Πλήθος είναι τα τραγικά της επακόλουθα. Πλήθος αφροδυσίων νοσημάτων σε είδη και κρούσματα, εμφάνιση νέων και καταστατικών όπως το AIDS, εφηβικοί γάμοι και εγκυμοσύνες, εκτρώσεις, βιασμοί, διαστροφές, διαζύγια, μονογονικές οικογένειες, εξόγαμα παιδιά, ψυχικό κενό, διαφθορά, αδιέξοδο. Λοιπόν, μπροστά σε τούτη τη φοβερή κατάσταση, θα περίμενε κανείς τι να δει, οι άνθρωποι να γίνουν πιο λογικοί, να νιώσουν το λάθος τους, να αλλάξουν ζωή και να καταφύγουν στον πλέον φυσιολογικό, τον πλέον σωστό, τον πλέον ασφαλή δρόμο της αγνότητας και της εγκράτειας. Δυστυχώς όμως, ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Επιμένουν τούτοι πιο πολύ σε αυτό το δρόμο της καταστροφής. Και τώρα τι κάνουν, προσπαθούν να απομακρύνουν κάθε τι από τη φυσική του τάξη και να το προσαρμόσουν στα δικά τους τα μέτρα. Νομιμοποιούν τη μοιχεία, την ομοφιλοφιλία, τις εκθρώσεις, το διαζύγιο, κάνοντάς τα όλα πιο εύκολα και αυτόματα. Χρησιμοποιούν ακόμη και την αγωγή προς αυτή τη λαθασμένη τους κατεύθυνση. Ζητούν τελικά ο κυβερνήτης του πλοίου να μην πορεύεται σύμφωνα με τους χάρτες και την πηξίδα, αλλά σύμφωνα με τις υποδείξεις των ανέμων και των κυμάτων. Ίδια λογική του παραλόγου. Τι μένει λοιπόν, η σεξουαλική αγωγή να εφαρμοστεί στις σωστές της διαστάσεις άμεσα, τώρα, σαν το μοναδικό αποτελεσματικό μέσο στη δυναμική αντιμετώπιση του προβλήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και εύχομαι το καλύτερο.